tipo Nicky que era pronuncio. Y era pronuncio. Entonces la masonisa decía, ¿puedes hacer? Es que es el todo que me importa.
Αυτό είπα ότι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή τρεις άνθρωποι, τρεις κληρικοί εκπροσωπούν τον Πάπα. Ο ένας για τους Σουνίτες και είναι ο επίσκοπος Σουνίτης. Για ολίγους Σουνίτες. Μετά πολύ κόπο και αγώνα κάνουν ήδη, δεν μπόρεσαν να κάνουν πολλούς ελαχίστους. Με νοσοκομεία, με φιλανθρωπίες, με κάναν κάτι ελαχίστους. Και έχουν επίσκοπο για αυτούς. Λοιπόν, μετά είναι ο Λατίνος αρχιεπίσκοπος. Ο οποίος είναι ο επίσκοπος των Καθολικών. Του Πάπα δεν του φτάνει ο Λατίνος και ο Ουνίδης επίσκοπος. Έχει και τον Νούντσιο, τον πρεσβευτή του, ο οποίος όπως είπα είναι ο οφθαλμός και το αυτί του Πάπα. Δι' αυτό παρακολουθεί και τον Λατίνο επίσκοπο και τον Ουνίτη επίσκοπο και όλα και πληροφορείται το Βατικανό. Και κανονίζει. Και αυτά δείχνουν ακόμα το κοσμικό πνεύμα της Παπικής Εκκλησίας, η οποία είναι και κράτος. Και ο Πάπας έχει ανάγκη από Νουντσίους. Και μάλιστα οι νούντσοι, όπως τα ξέρετε, ηγούνται και του διπλωματικού σώματος. Όπου υπάρχει νούντσιος του Πάπα, είναι αρχηγός του διπλωματικού σώματος. Πρώτος στη τάξη. Όταν ο Πάπας αποφάσισε προ λίγων ετών και η ελληνική κυβέρνηση να ανταλλάξουν πρεσβευτάς, η Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας Ελλάδος έκαμε έκκληση στον Πάπα να μην στείλει νούντσιο, γιατί θα θεωρεί το προσβολή στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος. Αλλά ο Πάπας δεν ήκουσε και παρά τις εκκλήσεις της Εκκλησίας Ελλάδος έστειλε νούντσιο. Και υπάρχει τώρα νούντσιος του Πάπα στην Αθήνα. Σε μια κατεξοχήν Ορθόδοξη χώρα. Αυτά όλα πρέπει να τα σημειώνουμε γιατί έχουν σημασία.
Για να επιτρέψετε να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Ακούσαμε προηγουμένως από εσάς από κάποια ερώτηση κάποιου λόγου την σύναξη σχετικά με τις διαφορές των Αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας και των Αγίων της Καθολικής. Γνωρίζουμε στο παρελθόν την τακτική της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας σχετικά με τα τεχνητά λείψανα.
Τα τεχνητά λείψανα.
Τεχνητά λείψανα.
Μάλιστα.
Έχει ακουστεί τουλάχιστον από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ότι αυτό δεν είναι μια καινοτομία δική της, αλλά το εφαρμόζει και η Ορθόδοξη Εκκλησία με κάτι αντίστοιχο, με τα φυλακτά, με τα οτιδήποτε άλλο έρχεται σε επαφή με το λείψανο του Αγίου. Θέλω να μας πείτε τη διαφορά μεταξύ αυτών των τεχνητών λειψάνων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και όπως ισχυρίζονται αυτοί για μας με τα φυλακτά. Και ένα δεύτερο, που εμένα προσωπικά μου προκαλεί εντύπωση και απορία. Ενώ λέμε, και το είπατε και εσείς, ότι εμείς κατέχουμε το θησαυρό της πίστεως, κατέχουμε την αλήθεια ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, πώς σε κάποια δεδομένη στιγμή έρχονται οι οποιαδήποτε αιρετικοί, σχισματικοί, όπως να τους χαρακτηρίζουμε, είτε είναι καθολικοί είτε οτιδήποτε άλλο, και μας παραπλανούν και πιστεύουμε αυτούς και όχι εμάς που έχουμε το θησαυρό της πίστης. Αυτή είναι μια απορία προσωπική και παρακαλώ...
Τα περί τεχνητών λειψάνων πρώτη φορά τα ακούω. Δεν τα ξέρω. Εκείνο που ξέρω είναι ότι οι προμοκαθολικοί δεν έχουν την ευλάβεια που έχουμε εμείς στα Άγια Λείψανα. Και μάλιστα έχω ακούσει ότι τα χτίζουν κιόλα και δεν μπορούν και να τα προσκυνήσουν. Ένας διαπρεπής καρδινάλιος της Παπικής Εκκλησίας ήρθε προ λίγων ετών σε ένα μοναστήρι του Αγίου Όρους και εκεί οι πατέρες τον φιλοξένησαν και τους είπε το εξής: σας μακαρίζω που είσαι Ορθόδοξος και κρατά την παράδοση. Εμείς όλο και πάμε πιο φιλελεύθερα και απομακρυνόμαστε την παράδοση. Χάσαμε την τιμή των Αγίων Λειψάνων. Ελάτε να πάρετε τα Άγια Λείψανα να τα σώσετε εσείς. Αυτό το είπε μπροστά σε όλους τους πατέρες. Ελάτε να πάρετε τα Άγια Λείψανα, να τα σώσετε εσείς. Και πράγματι η Εκκλησία μας και διατηρεί και τιμά τα Άγια Λείψανα, αλλά πάντοτε χρειάζεται και μια διάκριση, γιατί μπορεί να είναι και μερικοί οι οποίοι λένε ότι έχουν Άγια Λείψανα, αλλά να μην είναι γνήσια τα Άγια Λείψανα. Έτσι, ου πάσο λέγον με Κύριε, Κύριε, σε λέω στη Βασιλεία των Ουρανών. Χρειάζεται μια διάκριση και προσοχή. Και η Εκκλησία να έχει επισήμως αποφανθεί ότι αυτά είναι λείψανα Αγία. στο Άγιο Όρος αυτά που έχουμε, με τη χάρη του Θεού, είναι αποδεδειγμένα. Και άμα και τώρα μας δώσει κάποιος Άγια Λείψανα, επίσκοπος, την επαρχία του, μας στέλνει και επίσημο έγγραφο. Σας είναι το Αγίου Νεομάρτυρου Στάδε, είναι γνήσια τα Λείψανα, ως ευλογία της Ιεράς Μονής και της αδελφός της κτλ. Και έτσι είναι κατοχυρωμένα τα Άγια Λείψανα. Χρειάζεται προσοχή και στο θέμα αυτό.
Να διευκρινίσω κάτι, σχετικά με αυτό που είπα και μετά Λείψανα. Ήταν μια τακτική, έτσι μας, στο μάθημα της αγιολογίας που κάναμε στη θεολογική σχολή, μας είπαν ότι ήταν μια τακτική της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, οτιδήποτε ακουμπούσε πάνω στο Λείψανο του Αγίου, να θεωρείται και αυτό αυτομάτως ως Λείψανο. Και ας μην είναι.
Όχι ως Λείψανο, αλλά είναι αρχαία παράδοση Εκκλησίας, ότι ό,τι έρχεται σε επαφή με τους τάφους των Αγίων, με τα Λείψανα των Αγίων, και αυτό έλαμβανε κάποια χάρη. Και γι' αυτό και τα μαντήλια των Αποστόλων και η σκιά των Αποστόλων, το ξέρουμε, είναι από την Καινή Διαθήκη, θα ματουργούσε. Άρα δεν είναι το Ρωμαιοκαθολικό, είναι της Ορθοδόξης παραδόσης αυτό. Και της Εκκλησίας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει το εξής. Η χάρη του Θεού πάει στις ψυχές των Αγίων. Από τις ψυχές πάει και στα σώματα των Αγίων. Και από τα σώματα των Αγίων μένει ανεκφύτητος. Δεν φεύγει δηλαδή, και από τα Λείψανα των Αγίων, και από τους τάφους των Αγίων, και από τις εικόνες των Αγίων, και από τους ναούς των Αγίων. Μια εικόνα που ιστορείται εις μνήμη του Αγίου Τάδε, έχει κάτι από τη χάρη της ψυχής του Αγίου. Μια εκκλησία εις τιμή ενός Αγίου, έχει κάτι από τη χάρη της ψυχής του Αγίου, που είναι η χάρη της Θεώσεως. Και κοινωνείται μετά, γιατί εμείς ως Ορθόδοξοι δεν έχουμε την προτεσταντική πλάνη να απορρίπτουμε την ύλη ως κάτι το κακό, πιστεύουμε ότι η Εκκλησία μας δεν είναι για μας κάτι ιδεαλιστικό, ιδέες, αλλά είναι ο λυκτής του Θεού που αγιάζεται. Άρα στην Εκκλησία μας αγιάζεται και η ύλη. Το λάδι αγιάζεται, γίνεται φιέλαιο, το κρασί γίνεται αίμα Χριστού, το ψωμί γίνεται σώμα Χριστού, το νερό γίνεται αγιασμός, τα χρώματα γίνονται εικόνες, όλη η ύλη μπαίνει μέσα στη χάρη του Θεού και στην Εκκλησία και αγιάζεται και μεταμορφώνεται και γίνεται και σημείο της παρουσίας του Θεού. Άρα λοιπόν και στο θέμα αυτό έχουμε αυτή την ορθόδοξη θεολογία και άποψη. Και γι' αυτό δεν τρεπόμαστε να πούμε ότι και τα υλικά μπορεί να γίνονται σημεία θεοφανίας και παρουσίας του Θεού. Η Εκκλησία μας είναι η Εκκλησία του όλου ανθρώπου. Όχι η διανοητική Εκκλησία όπως είναι η Προτεστάντε. Αλλά του όλου ανθρώπου. Γι' αυτό και αγιάζουμε τα πάντα. Πόσο τυχεροί είμαστε μας ορθόδοξοι. Πόσο ευτυχείς είμαστε που είμαστε ορθόδοξοι. Πήγε κάποιος Ορθόδοξος ιερέας στη Γαλλία και του είπαν εκεί οι χριστιανοί, λέει, «Πάτερ, έλα, λέει, να μας κάνεις κανένα αγιασμό, γιατί οι δικοί μας παπάδες δεν τα πιστεύουν πια αυτά. Έλα, μας κάνεις ένα αγιασμό». Και άμα βλέπουν και τους κληρικούς μας με τα ρασάκια τους, με την ωραία τους εμφάνιση, οι δυτικοί αυτοί, οι οποίοι τώρα με τις μεταρρυθμίσεις και τους μοντερνισμούς τα έχουν χάσει, χαίρονται. Λένε, «Να, Ορθόδοξος παπάς, τι ωραίος που είναι, με την ωραία του εμφάνιση, την ιεροπρεπή». Ναι, γιατί και αυτός ο λαός, ξέρετε, των δυτικών πονάει και αυτός γιατί είναι. Και μάλιστα για τις μεταρρυθμίσεις που γίνανε στις λειτουργικές με τη Β' Βατικάνιο Σύνοδο. Και έχουν και αντιδράσει πολλές για το θέμα.
Πατέρ Γεώργιε, πέρα από τις...
Δεν θυμάμαι ποια είναι, συγχωρέστε
μου. Είχαμε πει πώς ενώ έχουμε την αλήθεια, πλανόμαστε.
Α, έτσι.
Και μάλιστα... Αν μπορώ να προσθέσω μόνο μία λέξη. Θυμούμαι κάποτε που ήμουν στην Βελτία, είχα πάρει σε ένα συνέδριο και ήμουν έτσι όπως είμαι και εδώ με το Ράσο και έτυχε να ταξιδέψω με ένα πρωινό τρένο όπου ήταν όλοι οι φοιτητές, οι φοιτητές πήγαιναν στο σχολείο τους. Και εγώ ήμουν τώρα με το Ράσο, φανταζόμουν ότι θα δεχόμουν πολύ πλευρασμό όπως συνήθως γίνεται εδώ, και εκεί δεν δέχτηκε κανένα κλεβασμό, όπως τον δέχουμε και τώρα ακόμα, και όταν φέρει το εγκόλπιο ακόμα εδώ. Και λέω, αυξάνοντας το ερώτημα του πατρός Αλεξίου, πώς γίνεται εμείς με όλη την παράδοση και με όλη την αλήθεια, να πλανόμαστε σε κάποια πρακτικά πράγματα που πραγματικά θα έπρεπε να μας αφυπνίζουν. Και σίγουρα η ομιλία αυτή έχει πάρα πολύ να κάνει με το θέμα.
Εσείς, Σεβασμιώτερο, γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι ο λαός μας έχει καλά στοιχεία, κατά βάθος έχει μέσα τον Χριστό, αλλά είναι και ακόμα πνευματικά πολλές φορές και ακατήχητος και ανώριμος. Και αυτά είναι στοιχεία ανωριμότητος. Μια φορά περπατούσε ένας αγιορείτης πνευματικός στη Θεσσαλονίκη και κάποιος νεαρός τον έφτισε. Σκοπίμως. Ο πνευματικός γύρισε και του είπε: «Σε ευχαριστώ παιδί μου για αυτό που έκανες, μου αξίζει γιατί είμαι αμαρτωλός. Τώρα όσον αφορά αυτό που εκπροσωπώ, κανόνισε μαζί του». Και ο νεαρός αυτός συναισθάνθηκε αυτό που έκανε και είπε: «Πάτρε, με συγχωρείτε να το σκουπίσω από το ράσο». «Όχι παιδί μου», λέει. «Όσο ήταν στο στόμα σου, σου ανήκε. Τώρα είναι δικό μου παράσημο. Εγώ δεν το ξέρω». Ναι, αυτά τα Ελληνόπουλα που κάνουν αυτά και τα παιδιά και οι μεγάλοι, άμα κάτσει λίγο και τους συζητήσεις, θα δεις ότι έχουν κάτι καλό μέσα τους. Και γι' αυτό δεν πρέπει και να απελπιζόμαστε. Εγώ πιστεύω ότι το ότι ο λαός μας είναι βαφτισμένος, ορθόδοξος λαός, είναι μεγάλο σημείο, διότι μεγάλη ευλογία, διότι βλέπουμε ότι και αυτοί που ένα διάστημα παρασύρονται κτλ., επειδή έχουν μέσα τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος, ξαναγυρίζουν μετά. Πολλοί από αυτούς ξαναγυρίζουν. Αλλά είναι και θέμα και εκ μέρους μας κατηχήσεων. Δηλαδή όλοι μας, και εμείς οι κληρικοί και εσείς οι λαϊκοί, να κάνετε ό,τι μπορείτε. Αυτό που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Είδατε τι, που είχε ο Άγιος Χρυσόστομος, τι πόνο είχε για να φωτιστεί ο λαός της Κωνσταντινούπολης, της επαρχίας, της Μητροπόλεως. Και τι έλεγε, λέει, τώρα σας τα λέω, λέει, ακούτε 2-3-4.000 άνθρωποι. Τώρα ο καθένας από εδώ να γίνει ιεροκήρυκας. Αυτά που παγώ να πάτε πείτε στο σπίτι σας. Να τα πείτε στο καφενείο, να τα πείτε στην αγορά. Και έτσι το κήρυγμα να μεταδοθεί σε όλο αυτόν τον κόσμο. Αυτή είναι η ιεραποστολή των λαϊκών. Έτσι. Και έτσι σιγά σιγά διαφωτιζόμενος ο λαός μας θα γίνει πιο συνειδητά ορθόδοξος και δεν θα κινδυνεύει και από τις αιρέσεις.
Πάτερ Γεώργιε, πέρα από τις ολότερες ευχαριστίες που σας οφείλουμε για όσα ουσιαστικά μας είπατε απόψε, που μακάρι να ήταν όλη τη νύχτα να μας λέγατε, θέλω να ρωτήσω το εξής. Ένας διάλογος ο οποίος γίνεται σήμερα, ο οποίος λέγεται ότι γίνεται εν αγάπη, αλλά του λείπει η αλήθεια, μπορεί να έχει νόημα και να οδηγήσει ποτέ σε κάτι ουσιαστικό? Και ένα δεύτερο, είναι δυνατόν με όσα ελέγχθησα και όσα γνωρίζομαι ευρύτερα να υπάρξει ποτέ ένωση των εκκλησιών ανθρωπίνως με τέτοιες προϋποθέσεις?
Ανθρωπίνως δεν είναι.
Ευχαριστώ.
Ανθρωπίνως δεν είναι δυνατόν, αλλά όπως είπα και στην ομιλία μου, τα αδύνατα παρανθρώπους, δυνατά παρά το Θεό έστι. Τώρα ο διάλογος πράγματι έχει πολλά σημεία που πρέπει να προσεχθούν, αλλά όπως είπαμε, ο Οικουμενικός Πατριάρχης διέκοψε το διάλογο, διότι είδε ότι οι παπικοί δεν είναι ειλικρινείς. Και ενώ λένε για διάλογο και αγάπη, μετά έχουν την ουνία με την οποία προσπαθούν τους Ορθοδόξους να τους κατασπαράξουν. Και ιδίως ανατολικές χώρες. Άρα λοιπόν προς το παρόν ο διάλογος έχει διακοπεί. Ευχόμαστε ο Θεός να φωτίσει τους υπευθύνους της Εκκλησίας μας να κάνουν ό,τι είναι για το καλό της Αγίας μας Ορθοδόξου πίστεως και του ευσεβούς λαού μας. Εμείς προσευχόμαστε πάντως.
Θέλω να πω ότι ήδη έχουμε κάποια ερωτήματα από τους ακροατές του ραδιοφώνου, τα οποία θα τα κάνουμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Τώρα ο κ. Βουτετάκης θα έκανε κάποια ερώτηση. Και να πούμε ότι για όσο χρόνο διαρκέσει,
ο κ. Βουτετάκης,
μπορούν να γίνονται ερωτήματα και από το ραδιοφώνο.
Τι κάνεις εγώ, Λίγα,
έχω ένα σχεδόν χρόνο. Θα δώσω επάντηση.
Παντέ οι φίλοι είμαστε.
Πολύ μια γνωμοσύνη στον Πανάγιο Θεό. Πολλές ευχαριστίες και εσάς, Ευαγγελόντε, για τη χαρά και τη συγκίνηση που μας χαρίσατε απόψε. Είπε ο αγαπημένος μου συνάδελφος και σύντεχνος, ο κ. Αναστασάκης, μακάρι να ξημερνόμεθα εδώ, όπως γίνεται στην αγρυπνία του Αγίου Όρους. Όσοι έχετε τύχει, λέτε η ώρα να μην τελειώνει. 1951. Θα πω και την ηλικία μας, πάντα διότι, περίπου. Με έστειλε Ιερά και Επισκοπή Αθηνών στην ενορία του Αγίου Αλεξάνδρου Παλαιού Φαλήρου για να κάνω κατηχητικό σχολείο. Στη στάση του λεωφορείου Βλέπω ένα γενικό παιδί, κουστομαρισμένο, με την καλαπάδα του, κουρεμένο, και περίμενε. Μόλις κατέβηκα από το λεωφορείο μου, λέει, μήπως είσαι ο καθηγητής. Ναι, του λέω, παιδί μου, ελάτε μου. Και με πάει στην εκκλησία του Αγίου Αλεξάνδρου Παντελού Πανίου. Οπότε εκεί μου είχε συγκεντρώσει όλα τα παιδιά της ενορίας και μου λέει, ειδού, εγώ και τα παιδιά, αμοιώδονται ο Θεός. Και έκανα το μάθημά μου και τον είχα προτεργάτη μου, βοηθό μου, συνεργάτη μου. Εκείνος από ταπείνωση και απλότητα, συγγνώμη για τον έπαινον, γιατί οι μοναχοί δεν θέλουν έπαινον, από ταπείνωση εκάθεται και αυτός αναμέσω των παιδιών και άκουε. Αυτό δεν έγινε μόνο εκείνη την ημέρα. Κάθε που είχαμε κατοικητικό με ανέμενε και όταν τελείωνε με συνόδευε μέχρι του λεωφορείου με την ευγένεια του χαρακτήρας του από παιδί να μου πει τι. Ευχαριστώ για αυτά που προσέφετε, που προσφέρετε στα παιδιά της ενορίας μας. Αλλά δεν ήταν δυνατόν να γίνει διαφορετικά. Παιδί αρχών των γονέων, να γνωρίζετε τη μητέρα του, ειλικρινά σας μιλάω, μια γρήσια αρχόντισσα, το ίδιο και ο πατέρας του, ο δε αδερφός του επί σειρά είναι τον εξελέγετο δήμαρχος Παλαιοπολίου, από αρίστη οικογένεια, γι' αυτό τον βλέπετε και με τη χάρη του Θεού, που έλαβε και με την προσευχή και την άσκηση τον βλέπετε ποιος είναι. Πρέπει όμως να τελειώσω, Πατέρα Γιώργη, και να πω μια εμπειρία που είχαμε και οι δυο μας, γιατί αξίζει τον κόπο. Ενώ γινόταν το κατοικητικό σχολείο, χτυπά την πόρτα και μπαίνει ένα σεβάσμιο γεροντάκι, περίπου 80 ετών, ίσως και παραπάνω, και μου λέει, ξέρετε ποιος είναι, είναι ο Μαρίνος Γερουλάνος. Ξέρετε οι περισσότεροι, κι αν δεν ξέρετε, σας λέω, ότι ήταν η κορυφή των Ελλήνων καθηγητών χειρουργών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπάρχουν διεθνείς γερουλάνοι μέθοδοι στην χειρουργική και υπάρχει και οδός προς τιμήν του στην Αθήνα. Τώρα να αρχίσω όμως αυτά και να πω ότι και εγώ και εκείνος συναισθάνουμε και του λέμε εσείς έχετε τον λόγο, όχι εμείς. Θα έπρεπε να υπάρχει μαγνητόφωνο, τότε δεν υπήρχε το 51, να σας σεβάζαμε την ταινία, να ακούετε τα λόγια, τη θερμότητα, την ευγένεια, την ευσέβεια, επιτρέψετε, Πατέρα Γιώργη, του Αγίου αυτού επιστήμονα και ανθρώπου Μαρίνου Γερουλάνου. Αυτά καταθέτω στην αγάπη σας. Καταλαβαίνετε τη συγκίνηση που νιώθω, που πλημμυρίζει στην καρδιά μου. Τώρα απόψε με κατάλαβε. Μετά από 30 χρόνια δεν είχε καταλάβει στην αρχαιολογική εταιρεία και του λέω ποιος είμαι. Δεν ξέρω. Λέω εκείνος που ερχόμουν στο κατοικητικό σου. Βρε θηρίο μου λέει τι έγινες. Βρε θηρίο μου λέει τι έγινες. Τώρα όμως άκουσε το επίθετο και με κατάλαβε. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στη Μονή Οσίου Γρηγορίου στο Άγιο Όρος. Να μου επιτρέπει και αυτό, είναι η πιο καθαρή και πιο οργανωμένη Μονή του Αγίου Όρους. Πάτε Γιώργη, αν είπα πολλά, ξέρω ότι αν είπα πολλά, συγχωρήσετε με. Θέλω να νιώσετε όμως την άπειρη συγκίνηση. Ευχαριστώ τον Θεό, ευχαριστώ και εσάς ξέρετε και ευχαριστίες τον Πατέρα Γιώργιο και μακάρι αυτό είπε που είπε και ο κ. Αναστασάκης, να είναι θα μέχρι το πρωί. Πώς πάμε δηλαδή σε γλέντια και εξελιχθούμε και ακούμε τι. Μακάρι να είχαμε αγρυπνή απόψη. Ευχαριστώ.
Να με επιτρέψει, Πατέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
Δύο λόγια για εσάς,
Ερνέκο. Όχι, μην πείτε, μην πείτε, θα με στεναχωρήσει.
Όχι, σας παρακαλώ, μην πείτε, μεγάλη ανάγκη.
Να πω κάτι εγώ και μετά πέστε. Πράγματι, ο Μαρίνος Γερουλάνος, ο διαπρεπέστατος καθηγητής ιατρικής και ιατρός των ανακτόρων τότε, ήταν μια πολύ ευλαβής και πολύ ταπεινή ψυχή. Μέγας επιστήμων και πολύ ταπεινός άνθρωπος. Πού οφείλεται όμως αυτό? Οφείλεται σε μια αγία ιερατική μορφή που κρυβόταν από πίσω του. Τον Άγιον Παναγή Μπασιά. Τον πνευματικό του. Ο Παναγής Μπασιάς, ξέρετε όλοι, θα έχετε ακούσει, ότι ανακηρύχθηκε Άγιος επισήμως από την Εκκλησία μας, ο ταπεινός, χαρισματούχος, προορατικός και θαυματουργός, ιερομόναχος, ιερέας του Λιξουρίου της Κεφαλονιάς, ήταν ο γέροντάς, το πνευματικός του πατέρας. Και από εκεί ο Μαρίνος Γερουλάνος επήρε τη χάρη και τη φώτιση να γίνει αυτό που είπε ο κ. Βουδωτάκης και που και εμείς το είχαμε ζήσει και είναι μπροστά μας πάντοτε η μορφή του, μια αγία και ωραία μορφή που ελπίζουμε να τη συναντήσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών.
Λοιπόν, μετά τα όσα συγκινητικά και ανθρώπινα είπε ο κ. Βουδωτάκης, ετοιμάζεται να πει το κ. Αναγκής, φοβούμαι μήπως αυτά ταιριάζουν για το τέλος.
Εγώ θα παρακαλούσα να μην λέγονται για μένα τίποτα γιατί δεν είναι.
Μεγάλη μου χαρά που βλέπω τα δόξα γανιά ένα παλαιό συνάδελφο που είχαμε συνυπηρετήσει μαζί στο γυμνάσιο, στο Λύκειο τότε, γυμνάσιο Χατζη Κωνσταντίνου. Έβλεπα με τον πατέρα Γιώργη να έρχεται με τόση τρομερή σεμνότητα και ευγένεια που με ενέπνεε φοβερά. Είχε πει μάλιστα να πάνε να δώσουμε εξετάσεις τότε στο ΔΕΗ για να κάνουμε σπουδές, ας πούμε, πανεπιστημία που επιπέμπουν. Αλλά εγώ είμαι τόσο πολύ κουρασμένος και που δεν είχα αυτή τη διάθεση τα χρόνια να τελειώσει ένα δεύτερο πανεπιστήμιο, γιατί η τεχνολογία δεν ήταν εύκολο πράγμα. Λοιπόν, τον έβλεπα με φοβερή σεμνότητα, με φοβερή ευγένεια, απερίγραπτο. Και με ενέπνευε, κύριε, έχω μέσα με κοίταξε μου και τον ημερό μας έχουμε ανθρώπους με την άθεη ιδιότητα. Αυτός λοιπόν με το ήθος του, με την αξιοπρέπειά του, με την θρησκευτικότητά του, μ' είχε εμπνεύσει φοβερά. Και πρέπει να πω, πρώτα βασικά του Θεού, αλλά καθόν τρόπο σκέφτομαι, έπεσε και αυτός ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Και αυτό νιώθω φοβερή και μεγάλη χαρά που τον έχουμε πλησίω.
Ξέρω να επιμένω ότι αυτά τα οποία ακούστηκαν ήταν τόσο αυθεντικά, τόσο ωραία, που αμφιβάλλω αν ήταν πρέπει να συνεχίσω να τη συζήτηση. Αλλά λες, θα συνεχίσω. Μπορείτε να έρθετε. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω εγώ το εξής. Βάσει αυτού που αναφέρατε, φαντάζομαι ότι ο παπισμός συνέβαινε. Και αναφέρατε, νομίζω, θα ήταν λάθος. Το ζητούμενο είναι το εξής. Είπατε, μου φαίνεται μια βαριά κουβέντα, ότι δεν μιλάμε για τον ίδιο Χριστό. Φαντάζομαι ότι λέω ως έντονο ότι μιλάμε για τον ίδιο Χριστό. Εάν κάνουμε διάλογο και αν πονάμε για ενότητα, μιλάμε για τον ίδιο Χριστό. Εάν δεν θέλουμε ενότητα, τότε γιατί μιλάμε? Αφού είναι αίρεση.
Μάλιστα, για τον ίδιο Χριστό μιλάμε, αλλά ο Χριστός όπως τον βλέπουν αυτοί, τον βλέπουμε παραμορφωμένα γυαλιά. Λόγω της πλάνης που έχουν. Και άρα τον βλέπουν παραμορφωμένα τον Χριστό. Αν βγάλουν τα παραμορφωμένα γυαλιά και γίνουν ορθόδοξοι, τον βλέπουν τον Χριστό όπως είναι στην πραγματικότητα. Και αυτός είναι και ο σκοπός που ένας ορθόδοξος μπορεί να κάνει διάλογο με έναν αιρετικό, να τον βοηθήσει να βγάλει τα παραμορφωμένα γυαλιά και να δει σωστά τον Χριστό. Και να έχει τον πλήρη Χριστό, τον αληθινό Χριστό του Ευαγγελίου και της παραδόσεώς μας. Μπορεί ο Χριστός να άφησε στην Εκκλησία ένα τέτοιο καθεστώς, σαν και αυτό που το παποκεντρικό καθεστώς, ο Χριστός μπορούσε να ευλογήσει κάτι τέτοιο? Ποιος μπορεί να το πει αυτό το πράγμα? Και το σημαντικό είναι ότι και οι παπικοί ακόμα δεν πιστεύουν στο αλάθιο και στο πρωτείο. Οι περισσότεροι δεν πιστεύουν, αλλά το δέχονται σαν αγκαίο κακό. Γιατί πιστεύουν ότι δεν μπορεί η Εκκλησία να είναι ενωμένη χωρίς έναν άνθρωπο. Αυτός είναι ο ανθρωποκεντρισμός. Ενώ εμείς οι Ορθόδοξοι λέμε ότι η Εκκλησία μπορεί να είναι ενωμένη με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και όχι γιατί έχει ένα κέντρο. Ελέγχθη ότι η παπική Εκκλησία είναι μια ανεστραμμένη πυραμίδα. Στην βάση της οποίας, στην κορυφή και βάση της οποίας, είναι ένας άνθρωπος, ο Πάπας. Εάν θυγεί το πρωτείο και το αλάθητο, όλος ο θεσμός, ο ανθρωποκεντρικός θεσμός της παπικής Εκκλησίας διαλύεται. Γι' αυτό βλέπετε ότι οι παπικοί είναι πρόθυμοι να κάνουν πολλές οικονομίες και πολλά να αποσιωπήσουν. Αλλά το πρωτείο και το αλάχιστο ποτέ. Ποτέ. Ακόμα και το φιλιόκβε το συζητάνε. Το πρωτείο και το αλάχιστο ποτέ. Γιατί με αυτό ίσταται η πίπτη όλους ο ανθρωποκεντρικός θεσμός της Ρωμαϊκής Εκκλησίας. Και γι' αυτό εμείς και με την προσευχή μας και με την αγάπη μας και με οποιοδήποτε τρόπο πρέπει να τους βοηθήσουμε σιγά σιγά να το αντιληφθούν αυτό. Και όσοι έχουν καλή προαίρεση το αντιλαμβάνονται. Υπάρχουν δυτικοί παπικοί άνθρωποι οι οποίοι γίνονται ορθόδοξοι. Και υπάρχουν και